ኣብ ስሪላንካ ዝካየድ ዝነበረ ሕድሕዳ ውግእ ሓዲግዎ ዝሓለፈ በሰላ ኣመልኪተን ኣባል ማሕበረ ደናግል ደቂ ፍቕሪ ኢየሱስን ማርያምን እናቴ ዮጋራኒ ራጃራዛኒ ምስ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣብ ስሪላንካ ኣሌሳንድሮ ደ ካሮሊስ ኣብ ዘካየድኦ ቃለ መሕትት እቲ ዝሓለፈ ውግእ ሓዲግዎ ዝሓለፈ በሰላ ብቐሊሉ ክትርስዖ ዘይከኣል ንመላእ ሂወትካ ዘሰኒ እዩ። በቲ ውግእ ዝደመየ ህዝቢ ስሪላንካ ቅዱስ ኣቦና ክቕበልን ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ክብጻሕን ብሓቂ ዓብዪ ጸጋን ዕድሎትን እዩ። ታሪኻውን ናይ ቡራኬን ዓብዪ ኣገዳሲ ኩነት እዩ። ንዓለይቲ ታሚል ጥራሕ ዘይኮነስ ንቺንጋሌዝን ንመላእ ህዝቢ ስሪላንካ እዩ ኢለን ኣባላት ስድራ ቤቶም ዝተሰውእዎምን ብዙሓት ብዘይወለዲ ዝተረፉን ኣባላት ስድራ ቤቶም ኣበይን መዓስን ከም ዝተቐትሉ ዝተሰውኡ ብዘይፈልጡ ብዙሓት ዜጋታት ዝተመልአ ከባቢ እዩ። ብዙሓት ሕጂ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳዊኖም ኣለዉ። በቲ ውግእ ምኽንያት ብዙሓት ኣልቦ ቤትን ንብረትን ኮይኖም እዮም። ክሳብ ሕጂ እውን ግዳም ሓደር ኮይኖም ዝተረፉ ብዙሓት እያቶም። ስለዚ ኣብዛ ሃገር መደብ ህንፀትን ክንክን ጥዕናን ግብረ ሰናይን ምክያድ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ሓቢረን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሓደ ካብቲ እተበርክቶ ኣገልግሎት ድማ እዚ እዩ። እቲ ዝነበረ ውግእ ንዓሌት ታሚል ጥራሕ ዘይኮነ ንቺንጋሌዚ እውን ዓብዪ ጸገም እዩ ነይሩ። ብዙሓት ኣባይቲ ስድራ ወተሃደራት ቺንጋሌዚ በቲ ውግእ ምኽንያት ዘኽቲሙ እዩ። ብከምዚ ዓይነት ሽግር ዝተጠቕዐ ህዝቢ ስሪላንካ ብቅዱስ ኣቦና ክብጻሕ ብሓቂ ምጽንናዕ እግዚኣብሔር ተዓዲሉ እዩ። እቲ ውግእ ሓዲግዎ ዝሓለፈ በሰላ ንሕነ ምፍዳይ ዝድርኽ ከይከውን ድማ ይቕረ ምብሃሃልን ምምሕሓርን ዕርቅን ይቕረን ምትብባዕ ኣገዳሲ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ድማ ነዚ እዮም ዘተባብዑና ዕርቂ ንሰላም ማሕበራዊ ናብራ መሰረት እዩ ኢለን። ዕርቅን ይቕረ ምብሃሃልን ጥራሕ እዩ ህብረ ባህልን ህብረ ሃይማኖትን ዘቃርብ ምክብባር የቐውም። ባህላውን ዓሌታውን ፍልልያት ብምቅርራብ ድማ ሃብቲ ክኸውን ይድርኽ። እቲ ፍልልያት ተቐቢልካ ኣኽቢርካን ይቕረ ምብሃሃልን ጥራሕ እዩ ብሓባርን ብሰላምን ንምንባር ዝከኣል እንክብላ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊለን።